Супрацоўніцтва паміж музеямі беларускага і рускага класікаў пачалося яшчэ ў 2011 годзе, калі было падпісана пагадненне паміж кіраўнікамі абедзвюх устаноў. А праз год у Пушкінскім запаведніку экспанавалася выстаўка да 130 годзе народных паэтаў Беларусі Якуба Коласа і Янкі Купалы. А ў 2016 годзе супрацоўнікі Пушкінскага запаведніка прыязджалі ў Мінск з культурна-адукацыйным праектам «Пушкін едзе ў госці да Коласа». І такое супрацоўніцтва не здарма, таму што на працягу ўсяго свайго жыцця Якуб Колас не пераставаў захапляцца геніем Александра Сергеевіча Пушкіна. Ён успамінаў, што нават у дзіцячыя гады ў пастухоўскай торбе ляжаў невялікі, добра патрапаны томік пушкінскай паэзіі. Ён пісаў, як я чытаў яго, но захапкі і шкадуючы, пакідаючы на заўтра, чытаю, аж пакуль не вывучу старонку на памяць. Так і пачаўся шлях Якуба Коласа да вялікага рускага паэта. Якуб Колас прызнаваўся, што каб не было Пушкіна з яго Анегіным, одай вольнасць, капітанскай дачкой і казкамі, напэўна, не было б і новай зямлі, і рыбаковай хаты, яго лірыкі і прозы. Ён лічыў рускага класіка адным з лепшых і любімых паэтаў. І адным з самых першых і самых значных перакладаў Якуба Коласа з'яўляецца пераклад на беларускую мову бессмяротнай паэмы Пушкіна «Палтава». У 37-м годзе голас Пушкіна загучаў па-беларуску. Менавіта да 100-годзя з дня смерці класіка рускай літаратуры народнай паэт Беларусі пераклаў гэтую знакамітую паэму.